Rīt 19. VEF Kultūras pils kamerzālē koncertu un sarunu cikla Kome Prima koncerts pavasara sonāte. Divas mūziķas šajā programmā satiksies. Pie klavierēm būs Aurelija Šimkus, uzdzēs rīvijoniece Elīna Bukša, un ar Elīnu šodien arī tiekamies sarunā. Labdien!
Labdien!
Kādas jums ar Aureliju jobām ir tās kopīgās kvalitātes, kas šajā brīdī ļauj jums spēlēt kā tādam saskanīgam duetam?
Jā, manuprāt, tas ir kaut kas, ko pat ir ļoti grūti aprakstīt vārdos, mēģināšu. Protams, ka tās ir muzikālās kvalitātes, tās ir mūsu izvēles, mūsu emocionālā pasaule, manuprāt, kas mūs vieno. Un es domāju, ka pāri visam stāv vēlme iet dziļumā. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi muzicējot kopā. Un meklējot šo te neeksistējošo patiesību varbūt, vai arī vienkārši ejot tuvāk katra komponista iecerēju un mūsu sajūtām.
Es saprotu, ka jums abām patīk strādāt pie detaļām.
Jā, mēs strādājam smalki, es domāju, tajā pašā laikā arī ir brīži, kad mēs vienkārši spēlējam. Un tas arī ir kaut kas ļoti interesants, jo man principā nepatīk pārāk apspriest katru takti un katru noti. Protams, ir vajadzība arī pēc tā, bet kopumā, es domāju, tāds mans pēdējā laika vilnis ir tas, ka es vienkārši gribu spēlēt, un, protams, tad mēs sajūtam, mēs noklausamies, mēs ierakstam arī koncertus kaut vai telefonā, un tad klausamies un analizējam nedaudz. Un, jā, protams, ka ir tas detalizētais darbs, bet tam visam ir jābūt tādā harmonijā arī ar to spēlēšanu, to globālo sajūtu.
Aurelijai patīkot spēlēt kopā ar violi. Tā viņa teica iepriekšējā
arī. Jā, man prieks to dzirdēt. Jā, es domāju, ka viola viņai ir īpašs instruments. Un man par to, protams, ļoti liels prieks. Un es arī jūtu to viņas mīlestību pret šo instrumentu. Tas ir svarīgi.
Pirmais jūsu kopējais koncerts notika pagājušajā gada rudenī un saņēma ne tikai klausītāju prieku un atzinīgu vērtējumu, bet arī nomināciju lielajai mūzikas balvai. Cik jums svarīga šāda atzinība? Vai tā arī piešķirt kādu stimulu darboties kopā turpināt?
Es domāju, ka, protams, jā, tas ir ļoti patīkami un tas ir svarīgi īpaši esot mājās šeit Rīgā un Latvijā, bet tas arī ir tāds dzinulītis turpināt muzicēt kopā, turpināt domāt par programmām, par jauniem konceptiem, jaunām idejām, bet, protams, ka tas mums bija ārkārtīgi, tas sildīja mūsu sirdis arī mūzikas balvas nomināciju, bet visvairāk saruns ar cilvēkiem pēc koncertiem, kas tiešām juta mums līdzi un kurus mēs spējām ieicināt tajā pasaulē.
Arī iepriekšējā reizē jūs pirms tā centrālā koncerta programma spēlējāt kādā mūzikas skolā, un šajā reizē laikam bija līdzīgi. Pirms nonākšanas Rīgā jūs jau esat mazliet ījutušās repertuārā.
Jā, mums bija divi koncerti, viens bija Ventspilī, tas bija tās privāta koncerts, un tad mēs arī spēlējām Saldus mūzikas skolā, kur ir ļoti jauka zāle patiešām. Un jā, arī tas ir tāds svarīgs moments, manuprāt, spēlēt vairākas reizes, jo šī programma ir diezgan jauna un svaiga, kaut gan es personīgi, protams, esmu spēlējis pavasara sonāti, bet tas ir bijis diezgan ilgu laiku atpakaļ. Arī Ravels ir manā repertuārā, bet arī pilnīgi citā dzīvē un likās, ka toreiz es nesapratu šo mūziku, bet Aurelijai viss ir pilnīgi jauns un es ļoti sajūsminos arī par viņas tempiem un viņas ātrumu labā ziņā.
Un spēlēt mūzikas skolā, tas ir kaut kā īpaši?
Manuprāt, tas vienmēr mums atgādina kaut kādas bērnības suvenīrs, protams. Un
labas vai sliktas? Dažādas.
Es domāju, ka dažādas. Ļoti sarežģītos tādos līmeņos, dažādas sajūtas. Bet es domāju, ka par cik saldu mēs bijām, vismaz es pirmo reizi, man liekas, Aurelija arī, tad tā sajūta bija diezgan svaiga un zāle patiešām ir tiešām tāda neliela, burvīga mini koncerta zāle, es pat teiktu. Un es kaut kādā brīdī pat aizmirstu, ka mēs esam mūzikas skolā, bija ļoti patīkami.
Bet nav jums tā apziņa, ka jūs spēlējat arī kādam no jaunajiem, kas noteikti iedvesmojas jūs klausoties?
Kaut kur droši vien pakausītā sajūta ir, bet tas īsti neko nemaina, manuprāt, jā. Jo tad jau mēs ieejam mūzikā un viss izplūst mums apkārt, vai ne, ir tā sajūta, ka tāpat mēs atrodamies tajā savā pasaulē un vairāk interesanti tas, kas notiek pirms tautu, kad mēs atbraucam turiet, tad mēs redzam cilvēkus, mēs redzam bērnus skraidošus apkārt, vai ne, un, bet es domāju, tajā brīdī, kad aizvarās tās skatu uz durs, mēs uzkāpjam, tad tas ir mirklis tikai mums un mūzikai.
Ar kādu mūziku pie jums atnāk pavasaris? Vai jums vispār ir svarīgi pāršķirt šo gada laika lapus arī mūzikā?
Jā, man liekas, tīri simboliski. Tas ir ļoti svarīgi, jo, man liekas, mūsos visos mostās kaut kas pēc ilga ziemas miega un saulīt mūs iedvesmo un pavasara smaržas. Un tāpēc arī šī programma, kaut kad mēs to, protams, izdomājām vairākus mēnešus pirms saulīte mūs sāk iedvesmot. Vienalga, manuprāt, mums bija tā sajūta, jā, ka mēs gribētu mūsu otro programmu kopīgo, lai tā būtu savādāka arī kā pirmā, jo pirmā, manuprāt, intensitāte ziņā bija daudz tāda smagnējāka, varbūt kaut kādā ziņā. Un šoreiz tad mēs tā ejam nedaudz citā virzienā.
Nu, pirmā bija raiba un daudzveidīga ļoti šajā reizē.
Šajā reizē, manuprāt, viņa arī ir ļoti raiba un daudzveidīga, bet viņā ir kaut kāds tāds elements, kas to visu savieno. Pētera Vaska, grīnais opus, jā, mazā vasaras mūzika rakstīta 85. Gadā. Manuprāt, mēs jau te runājām ar Aureliju, arī ar cilvēkiem pirms koncertiem un pēc, un arī koncertu laikā, ko mums nozīmē Pēters Vasks un ko mums nozīmē viņa mūzika. Un arī esot tagad lielajā mūzikas balvā kopā un klausoties viņa runu, tas bija ārkārtīgi tāds svarīgs brīdis, jo, manuprāt, Pēters ir viens no tādiem tīrākajiem un piezemētākajiem cilvēkiem īstenībā ar tādu vārdu pasaulē, tomēr, kur mūzika ir spēlēta daudz un kuru cilvēki zina un šī atpazīstamība, bet... Es nezinu, runājot ar viņu, ir tāda sajūta, ka viņa acis vienkārši tevi samīļo. Un tas ir jūtams arī šajā viņa agrīnajā opusā, kas ir tik brīnišķīgi latvisks un tīrs un vasarīgs. Jā. Tad mēs pārējām pie Beethovena pavasara sonātes. Mums tā sanāk nedaudz no vasaras uz pavasari, ja, bet kāpēc ne? Un tad nu, mēs nonākam jā, pie vienas no visvairāk spēlētākajām, visticamāk, Beethovena sonātēm un varbūt skaņdarbiem pat no šī komponista. Un atkal ir tas brīdis padomāt un spēlēt to tā, kā mums gribās tagad, spēlēt to savādāk, kā pirms tam, iejusties tajā viņa formā un tajā viņa mūzikas valodas bezgalībā un pārpasaulīgumā, teiksim tā. Tas tiešām ir katrā notī, katrā taktī un spēlējot uz skatuves, tagad, manuprāt, man ir daudz vairāk, jā, varbūt pieredzes vai spēka iekšējā, nedaudz atiet atpakaļ un ļaut tai mūzikai būt un, manuprāt, tāpēc ir labs brīdis to šobrīd arī spēlēt, neskatoties uz šī sonātas popularitāti.
Bet ar šo sonātu jums pašai tā vēsture, cik tālā pagātnēs tiekas?
Nu, es domāju, ka vairāk kā 15 gadus principā. Protams, ka kādreiz mēs to spēlējām, jo tas ir ļoti skaisti, un, nu, protams, tā melodija un viss, bet es nedomāju, ka es toreiz vispār sapratu, kā to darīt. Un tāpēc ir patīkami redzēt to, ka dzīve un visas skatuves pieredzes un visi brīži saiet tādā kopīgā, koncentrētā masā, kad es pievēršu šai mūzikai. Un šī sonāta ir fantastiska. Šī sonāta ir tik daudzveidīga un tik dziļa patiešām. Un tad mēs pārējām pie Arvo Pērta, kas arī man ir svarīgs komponists, kura mūziku...
Špīgeli,
jā. Viens no atkal no viņu tādiem vispazīstamākajiem darbiem visticamāk. Un atkal ir šis moments, kā mēs to gribam, kā tas varētu skanēt. Un es ļoti mīlu Arvo Pērtu, bet es domāju, ka spēlēt Arvo Pērtu nav nemaz tik vienkārši. Jo mums ir jāatrod tā interesantā pieeja patiesībā, bez liekām emocijām, ar emocijām, bet bez emocijām. Kaut kā atkal atejot nedaudz atpakaļ un ļaujot mūzikai būt. Un pēc manas iekšējās sajūtas pārāk daudz nepiedaloties tās radīšanā. Es nezinu, kā to pareizi aprakstīt, bet jā, viņa vienkārši tur ir, kā statuja principā. Un viņa kustās, un šis te špīgeli, mums uzdod jautājumus, kas ir laiks, kur tas pazūd, kur tas virzās, kāpēc mums visiem liekas, ka tas skrien tik ātri, un kāpēc, kad mēs esam dabā, mums liekas, ka tas kustās savādāk, un varbūt nedaudz lēnāk, jo mēs esam katrā brīdī šeit izbaudot. Un no tā špīgeli tekstūras, kas ir tāda, es neteiktu caurspīdīga, bet kaut kādā ziņā kristāla ūdeņaiņa tāda varbūt. Mēs aizejam pie Morisa Ravela, kura sonātas pirmā daļa. Arī sākas ar tādu kristalizēti ūdeņainu virpuli. Un, manuprāt, tas tā skaisti ieplūst. Un tad notiek kaut kas ļoti interesants, jo Ravels man arī ir ļoti svarīgs komponists. Īpaši mācoties pie franču pedagogu Augustēnu Dimē, es domāju, ka es ļoti daudz ko iemācījos par franču mūziku. Un es domāju, ka manā sirdī tā tiešām vienmēr ir bijusi ļoti, ļoti svarīga, jo es dievinu krāsas, ko tā spēja mums sniegt. Un arī man kā izpildītājam vienmēr ir ļoti interesanti eksperimentēt.
Tāda būs programma, kas rītvakar 19.30 skanēs VEF Kultūras pils kamerzālē koncertu un sarunu ciklā Kome Prima. Elīna Bukša spēlēs vijoli, pie klavēriem būs Aurēlija Šimkus. Bet jūs abas divas arī jau mēnesi vēlāk 10. maijā būsiet Latvijā un spēlēsiet Ola Foundation mūzikas salonā. Tur gan visas biļetes jau sen ir izpārdotas, bet tā būs programma iz pagājušā rudenī.
Jā. Tad atkal būs interesanti, kad maijā pēc jau mēneša mēs atgriezīsimies tātad mūsu pirmajā programmā, mūsu pirmajā satikšanās programmā, un domāju, ka arī tas mums atvērs interesantu perspektīvu, kā tas būs pēc pusgada, kopš novembra jau būs pagājis pusgads, un es domāju, ka būs ārkārtīgi interesanti un izaicinoši.
Bet, Elīna, mums pašai šie pavasara mēneši ir tādi koncertu caurstrāvoti, un ne tikai Latvijā, bet arī vēl citās vietās spēlēsiet.
Jā, tagad ir tāds diezgan intensīvs periods ar dažādiem interesantiem koncertu braucieniem arī uz eksotiskām zemēm, kas man ļoti patīk, protams, tas man ļoti iedvesmo un tagad drīzumā es dodos uz Maroku spēlēt Beethoven trīskāršo koncertu ar orķestri tur un arī kameru mūziku. Man ir jaunas solo programmas ar manu pianisti Beļģijā un maijā beigās es dodos uz Ekvadoru spēlēt Mendelsona vijoļu koncertu Eiropas dienās tur ar Nacionālo orķestri arī un tad ir mana kvarteta koncerta Francijā un jā, ļoti tāds pārblīvēts tas kalendārs šobrīd. Šobrīd katrs brīdis, kad es vienkārši varu būt un nevingrināties, jau ir ļoti vērtīgs. Tāpēc es esmu laimīgi būt Latvijā un izbaudīt nedaudz tādu vēso Latvijas pavasaru. Bet nu jā.
Jā, redzot jūs koncertu plānā Ekvadoru, pirmā doma bija, ka varbūt tas ir saistīts ar violniecu Midori un ar kādu izglītības projektu.
Jā, nē, šoreiz tas ir garlaicīgais Mendelsona koncerts, nē, protams. Nē, šoreiz tas ir jātāds savādāk veidu braucēts, bet arī tur es ceru pasniegt meistarklases vietējiem studentiem no konservatorijas un pagaidām vēl tas plāns tiek radīts, bet gaidu nepacietību šo braucienu.
Jā, un Maroka savukārt māja sākumā, tur arī kādas aktivitātes, ne tikai spēlēšana.
Tur gan šoreiz tikai spēlēšana, kaut gan es tur biju pirms mēneša, un mēs beidinājām Beethoven trīskāršo ar pianisti un čelistu manu draugu. Un arī tur es pasniedzu meistarklases, kas man tagad patiesībā ir būtiska lieta manā dzīvē, dalīties ar zināšanām, un tur es strādāju ar vietējiem studentiem. Un arī tas bija ļoti interesanti, un gan man, gan arī viņiem, es domāju, tāds stimuls.
Ko jums pašai dod meistarklašu pasniegšanu? Tas droši vien ir arī tāds atgriezenisks process.
Es domāju, ka es ārkārtīgi daudz mācos. Interesantā kārtā tas savāc domas un spēj kaut kā sakoncentrēt daudzas tehniskās lietiņas, pie kurām es pati strādāju, piemēram. Un es pati sev darbu procesā atgādīju, bet tu taču teici, ir jādara tā, un arī tev ir jādara tā. Līkstās tās divas elīdes, kas sarunājās mani iekšā, un arī šie bērni, šie studenti man māca ļoti daudz ko par psiholoģiju pirmkārt, jo, manuprāt, ar katru ir jāatrod sava pieeja. Ne tikai spēle ziņā, bet arī emocionālā ziņā. Bērni ļoti dažādi un, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi konstruktīvi nolemt, kāda būs šī pieeja. Un es esmu ļoti prasīga, bet tajā pašā laikā es cenšos...
Arī jauka?
Es esmu jauka, es domāju, jā, bet es arī vienmēr salīdzinu un saku, jā, arī es tagad tieši mājās un mācīšos šitā te. Un tā arī ir, es tiešām es nemaloju, ka arī es strādāju tādā un tādā veidā. Un tas rezultāts nāk, un es ļoti bieži pieminu, ka arī es, jā, tur aizvakar spēlēju, man nesanāca tas un tas, un manuprāt, es sapratu, ka tas ir tāds, varbūt man to nevajadzētu teikt publiski, bet tiešām triks, kā panākt rezultātu īstenībā, nevis nostādīt sevi tur kaut kā, jā, bet tiešām būt uz viena tāda podesta ar tiem bērniem, jā, nevis es tur un viņi, jā, un tajā pašā laikā ir jābūt, protams, disciplīnai un cieņai, bet mēs visi mācāmies joprojām.
Bet šie bērni, kas pie jums mācās, ir dažādi vecumi, tie ir bērni vai jau jaunieši lielāka vecuma?
Jā, man ir ļoti dažāda vecuma studenti. Man ir 16-17 gadīgi, man ir arī 10 gadīgi, kas ir pilnīgi savādākā veidā, un tam ir vajadzīga pilnīgi cita pieeja. Bet pārsvarā, es domāju, ka maksimums 25 gadi, kam es esmu mācījusi, un jebkurā vecumā, manuprāt, mums gandrīz vienmēr ir viens un tās pašas nelielas problēmiņas, ko mēs paši nedzirdam, un ir svarīgi, ka kāds no malas atgādina.
Jums pašai arī kāds no malas atgādina joprojām?
Jā, bet tie vairāk ir mani kolēģi vai draugi vai, teiksim, mani kameru mūzikas partneris. Vienmēr ļoti atklāti prasu teikt, kā tas skan un tā, bet es šobrīd esmu pati par sevi, un tas arī ir ļoti patīkami.
Jūs pagaidām ar meistarklasēm darbojoties, nav jums tāda konstanta audzēkņa?
Nē, pagaidām es arī to, man vienkārši tam nebūtu laika, tāpēc es cenšos just brīvi arī šajā sakarā, jo es ļoti baidos no tās pienākuma sajūtas, kas dažreiz varbūt uzliek tādu rutīnu nedaudz. Tāpēc man ir divi privāti skolnieki, kuriem tiešām veltu laiku katru nedēļu, kad es esmu uz vietas Briselē, bet ja nē, tad tam ir jābūt tiešām tā, ka es esmu 100% tur. Un jā, pagaidām man patīk, ka tas ir tādā brīvā stilā nedaudz.
Tātad šis pavasars jums ir diezgan saspringts ar koncertu grafiku gan Latvijā, gan citviet. Kas jums visvairāk palīdz uzlādēt tās iekšējās baterijas?
Daba, pastaigas, draugi, labs ēdiens, labas grāmatas. Ceru, ka drīzumā es varēšu vienkārši paņemt vienu dienu sev, aiziet uz muzeju un vienkārši izbaudīt mākslu. Ir svarīgi atrast šos brīžus, kad mēs pat aizmirstam, ka mēs esam mūziķi, vijoldieki un mākslinieki, bet esam vienkārši mēs, cilvēki. Un šie brīži dod tik daudz.
Tad, lai jums izdodas pēc iespējas atrast šādas skaistas dienas, kad uzlādēt arī sevi un atjaunoties, bet tātad rītvakar 19.30 VF Kultūras pils kamerzāle, koncerts, kurā pieklavērē Aurēlija Šimkus un jūs Elīna Bukša ar vijoli. Paldies, Elīna, par sarunu.
Paldies.
Thank you.